Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Amin. Vă rog să ocupați locul. Frate și surori, am înțeles, ori de câte ori mă gândesc la rugăciune, că e mai ușor să vorbești despre rugăciune decât să te rogi. Însă faptul că eu, de exemplu, vă pot vorbi o oră despre rugăciune, nu înseamnă că sunt neapărat un om al rugăciunii. Condiția esențială ca, virgulă, căsătoria mea și a soției mele să aibă succes, biruință, nu este ca eu să pot vorbi o oră despre soția mea. Condiția esențială este ca eu să pot comunica cu soția mea. Dragii mei, dacă dorim să avem biruință în relația cu Dumnezeu, contează mai mult decât vorbim despre Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu. Și rămâne adevărat ceea ce Biblia spune, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Doamne, fă de aici o casă a rugăciunii. Dragii mei, condiția, una din condițiile esențiale ca atunci când ne rugăm să fim ascultați, este smerenie. Am urmărit fiecare lucrare cu atenție, am urmărit intervențiile fraților slujitori și vreau să vă spun că de multe ori, de câteva ori, Domnul a repetat, coborâți-vă în inimile voastre. O zis Domnul, vreau ca pe cei mândri să-i smeresc, să înțeleagă lucrarea care eu am de făcut. Dragii mei, trăim într-o vreme când omul foarte greu se mai smerește. Să știți că smerenia este o calitate doar a omului care umblă cu adevărat cu Dumnezeu. Dacă vrei să ai biruință în această seară și dacă vrem să avem biruință, trebuie să ne uităm în noi, să vedem, avem smerenia aceea care îl coboară pe Dumnezeu între noi? Eu încă n-am auzit în nicio biserică ca vreun om să fie pus deoparte pentru mândrie. Ați auzit lucrul ăsta? Atunci când un om fumează sau bea sau cade într-un păcat imoral, ai probe, poți să strângi probe. Dar ce probe poți să strângi pentru mândrie? La fel, dragii mei, e foarte greu să strângi probe pentru smerenie. Vreau să spun că atunci când îmi dau seama că sunt smerit, s-ar putea deja să pierd calitatea asta. E foarte delicată problema aceasta a smereniei. S-ar putea atunci când mă compar cu cel de lângă mine și spun așa, vezi, eu mă rog mai cu foc decât el, sunt mai smerit. Am mai mult har. S-ar putea deja să fiu mândru. E foarte, foarte sensibilă această calitate, dragii mei, și mă gândeam, această smerenie poate fi și o smerenie falsă. Într-o zi spune Ierobam la nevastă sa, ia-ți cea mai lungă fustă, ia-ți cel mai lung batic și du-te la un proroc, care atunci când te va vedea ce bun exterior ai și ce smerit arăți pe afară, cu siguranță că îți va da o lucrare bună. Prorocul Ahia nu mai vedea fizic, însă din punct de vedere spiritual vedea foarte bine. Și i-a spus, intră femeia lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai dreptate. Dragii mei, noi nu vrem să ne dăm astăzi dreptate. Spune o cântare, așa cum sunt, la tine vin. Haideți să ne uităm la câteva calități sau haideți să vedem cam ce înseamnă smerenie. Lucrarea diavolului a început cu mândrie, lucrarea lui Iisus Hristos a început cu smerenie. Haideți să vedem cam ce ar putea însemna smerenie. În primul rând, dragii mei, smerenie înseamnă să te dezbraci ca Dumnezeu să te îmbrace. Și putem spune cu toții amin. Filipeni 2:7, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dragii mei, pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a înzestrat cu ceva. Pe alții a înzestrat cu o capacitate extraordinară de a face business. Și nu e un lucru rău ăsta. Sunt persoane pe care Dumnezeu le-a înzestrat cu un corp extraordinar. Cu o față extraordinară. Sunt persoane înzestrate cu un talent extraordinar al vocii, al oratoriei. Dragii mei, toate lucrurile astea sunt foarte bune. Însă vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu vrea să ne dezbrăcăm de ele în sensul de a recunoaște că tot ce avem, avem de la El și tot ceea ce suntem, suntem prin El. În urmă cu aproximativ 12 ani, Duhul Sfânt îmi vorbea printr-un vas de lucru și îmi spunea următoarele cuvinte. Să te însoțești doar cu persoanele care recunosc că tot ceea ce au, au de la mine și tot ceea ce sunt, sunt prin mine. Să nu te însoțești cu oamenii care se bat cu pumnul în piept și care pun valoare pe ceea ce au făcut ei și spun am făcut fără Dumnezeu și n-am nevoie de Dumnezeu. Dragii mei, nu știu dacă în viața noastră sau dacă ați avut lecția aceasta a dezbrăcării. Smerenie înseamnă în primul rând să te dezbraci ca Dumnezeu să te îmbrace. Într-o zi David merge la Saul și Saul vrea să îl îmbrace cu hainele lui. Dragii mei, Dumnezeu a făcut în acel moment ca hainele lui Saul să nu-i fie bune lui David, pentru că dacă David mergea cu armura lui Saul la luptă și l-ar fi învins pe Goliat, deși eu spun că nu l-ar fi învins, dar dacă l-ar fi învins, n-ar mai fi fost o minune. Pentru că un om cu sabie, dacă lovește într-alt om cu sabie și-l omoară, nu e o minune lucrul ăsta. Dar Dumnezeu face ca acea îmbrăcăminte pe care David o luat-o de la Saul să nu-i fie bună. Să nu poată să spună David, mă duc în numele sabiei, numele zalei. Nu, mă duc în numele lui Dumnezeu. Și a avut o biruință de plină. Filipeni 2 cu 6, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. M-am gândit foarte mult la Iosif, dragii mei. În vremea care Iosif trăia, haina aceea pestiță era o haină foarte scumpă, era o haină deosebită. Gândiți-vă, iertați-mi expresia, cât de ridicol apărea Iosif îmbrăcat într-o haină foarte scumpă înaintea unor frați de lui, poate îmbrăcați în haine foarte ieftine. Și le spunea Iosif, hai să vă spun ce mi-a spus Domnul azi noapte. E clar că diferența de clasă socială dintre ei nu dă dialog cuvântului lui Dumnezeu să pătrundă în inima acestor oameni. Și Dumnezeu îi spune, Iosif, eu ți-am arătat unde vei ajunge peste ani, dar nu ți-am arătat drumul într-acolo. Și vreau să te învăț, Iosif, lecția dezbrăcării. Știți că a ajuns Iosif să nu mai iubească hainele în viață? Într-o zi stătea față în față cu femeia lui Potifar, a lăsat haina și a fugit. Pentru că Dumnezeu l-a îmbrăcat cu alte haine mult mai frumoase, cu hainele sfințeniei, cu hainele curăției. Doamne, îmbracă-ne și pe noi astăzi. Dragii mei, subliniez acest lucru și plec mai departe. Smerenie înseamnă să te dezbraci, ca Dumnezeu să te îmbraci. Iisus Hristos, când a coborât din cer, a lăsat slava Lui, a lăsat raiul. Spunea cineva, dacă ar fi coborât în palatul lui Irod, tot ar fi fost o smerenie prea mare pentru Iisus Hristos. Dar a coborât într-o iesle. 2. Smerenie, dragii mei, mai înseamnă ceva. Smerenie înseamnă să cobori ca Dumnezeu să te ridice. Recitesc ceea ce am citit la început. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Dragii mei, mi-am pus întrebarea, de ce în bisericile noastre sunt așa de mulți oameni zdrobiți? Ca și tânăr slujitor, fără prea multă experiență, primesc în fiecare zi mail-uri și mesaje. Și de cele mai multe ori încerc să îi trimit la păstorii lor. Dar sunt oameni care spun, nu mai pot. Nu mai vreau să aștept până duminică. Am trecut printr-o tragedie, am trecut printr-o problemă. Dragii mei, eu nu cunosc problemele prin care dumneavoastră treceți, dar vreau să vă spun ceea ce mi-a spus Duhul Sfânt pe bancă. Orice problemă care vine peste viața noastră ar trebui să ne trimită pe genunchi. Față de părinții noștri, față de bunicii noștri care n-aveau confortul nostru, n-aveau relațiile noastre, n-aveau banii noștri, soluția pentru cele mai multe probleme pe care ei le aveau era rugăciunea. Mă uit la mine, mă uit la dumneavoastră. Soluția pentru cele mai multe probleme pe care noi le avem sunt relațiile noastre, banii noștri, cunoștințele noastre și atunci Dumnezeu îngăduie astfel de probleme, de zdrobiri, ca să coborâm acolo în odăiță cu El. Frații și surori, nimeni nu va fi mai presus decât viața lui personală de rugăciune. Nimeni. M-am uitat în familia noastră, vorbesc cu soția mea de multe ori, dacă trec 2-3 luni și nu avem o problemă majoră în familie, nu mă refer la conflict, mă refer la o încercare, la o sănătate, la un faliment, la un accident. Stau și mă întreb, oare e în regulă? Pentru că, dragii mei, am observat că Dumnezeu îngăduie astfel de lucruri peste noi ca să ne coboare acolo unde ar trebui să fim. Vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu ne coboară ca să ne poată ridica, iar diavolul te ridică ca să aibă de unde să te coboare. Nu știu tinerile de la voi, de la biserică, cât de înalți sunt. Dar am observat în biserica noastră câțiva băieți, câteva fete care în înălțimea fizică au depășit înălțimea părinților lor. Și deja se văd peste părinții lor și deja spun, mami și tati, te-am întrecut. Mi-aduc aminte de Napoleon Bonaparte, într-o zi vroia să ia o carte din bibliotecă și nu ajungea, pentru că nu era un om foarte înalt. Și a venit un rob în fugă, bucuros, că poate să-l ajute pe împărat și a zis, împărate, te ajut eu, că sunt mai mare. Și Napoleon a zis, nu ești mai mare, ești mai înalt. Dragii mei, problema multor tineri din zilele noastre este că au impresia că sunt mai mari ca și părinților. Nu. Faptul că i-ai depășit pe părinții tăi cu 5 cm în înălțime nu înseamnă că merită să le trântești ușa. Faptul că ei nu știu să pierde telefonul din cauza parolei care ți-ai pus-o nu înseamnă că ești mai mare. Ești doar mai înalt. Nu există, dragii mei, ascultare fără smerenie și nu există smerenie fără coborâre. Uitați-vă la Rebecca, fata binecuvântată de Dumnezeu, se coboară. Dă apă la acele 10 cămile care fiecare beau undeva între 100 și 150 de litri de apă. Putea să zică babacule, iertați-mi expresia, bătrânul, dacă străbă apă, da. Eu nu sunt obișnuită cu munca. Eu sunt obișnuită cu filmele, sunt obișnuită cu telefoanele. Nu, femeia asta, fata asta se coboară. Când Eleazar pune un semn în dreptul viitoarei soții a lui Isaac, a pus semnul acesta al hărniciei, al pocăinței, al coborârii, care va da de băut și cămilelor și mie. Și uitați-vă că acea coborâre, dragii mei, o duce pe Rebecca în neamul patriarhilor. Vine într-o zi, apropo, știți că cel mai înalt om din Israel era Saul. Se uita taică-sul la el în sus pentru că era foarte înalt. Și vine taică, nu era mare, era înalt, vine taică-sul și îi spune, s-au pierdut măgărițele. Imaginați-vă că merg eu la cel mai înalt om din Chicago și spun, s-au pierdut niște animale undeva prin afara Chicago-ului. Nu știu ce ar face cu mine. Probabil că mi-ar spune, ți se pare că eu, la înălțimea mea, sunt de căutat măgărițe? Știți că drumul căutării măgărițelor îl face pe Saul împărat? Drumul acela al coborării, al smereniei. Deci, de ce nu a ales Dumnezeu alt drum? De ce nu a ales Dumnezeu exact drumul acesta? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne coborâm, ca să aibă de unde să ne ridice. Și vine ziua ridicării tale. Îi spune Dumnezeu lui Saul, când erai mic în ochii tăi, completez, se înțelege din text, erai mare în ochii mei. Dragii mei, vreau să rămânem mici în ochii lui Dumnezeu. Am observat un lucru, că Dumnezeu face lucrări mari cu oameni mici și lucrări mici cu oameni mari. N-ai vrea astăzi împreună cu mine să înțelegem că Dumnezeu vrea să aibă de unde să ne ridice. Citeam despre o doamnă care a ascultat pilda vameșului și a fariseului. Se amintea despre ea în seara aceasta. Și la sfârșit s-a rugat și a spus așa, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca fariseul acela înfiorător. Asta o înțeles ea în seara aceea de la biserică. Mereu undeva mai sus. Aia au fost mai jos, eu sunt mai sus. 3. Smerenie, dragii mei, înseamnă să renunți ca să câștigi. Într-o zi Gedeon își strânge armata, 32.000 de oameni vin la el. Apoi le spune celor fricoși, dacă sunt fricoși, pot să meargă acasă. 22.000 de oameni pleacă acasă, rămâne cu 10.000 și Dumnezeu spune, e prea mult. Dacă ați merge cu ăștia 10.000, ați spune sabia lui Gedeon și a lui Dumnezeu. Și au rămas cu 300. 300 de oameni, dragii mei, care au renunțat să meargă la familia lor, să meargă la confortul lor, să meargă la job-ul lor, au renunțat ca să rămână acolo în luptă și Dumnezeu dă în ziua aceea o mare biruință. Doamne, mai lasă biruințele tale și peste noi astăzi. Nu știu care sunt lucrurile la care trebuie să renunți, dar vreau să spun că dacă vrei să te rogi și să nu fie pe fugă, trebuie să renunți la ceva. Magii renunță făcând un drum de peste 1000 de kilometri, renunță la confortul lor de acasă. Știți că magii vor fi martori în ziua judecății pentru mulți oameni. Preoții și cărturarii din Ierusalim stăteau la 7 km de Betleem. 7 km, oameni buni. Și n-au mers ca să nu-și strice relațiile cu Irod. Și magii au venit de la peste 1000 de kilometri. Probabil că drumul lor a durat peste un an de zile, poate peste 2 ani de zile. Dar au renunțat ca în cele din urmă să câștige o întâlnire cu Dumnezeu. Doamne, învață-ne să renunțăm. Poate ești într-un conflict astăzi. Îmi scria cineva astăzi pe WhatsApp. Într-o stare de conflict foarte mare fiind cu cineva. Și m-a întrebat ce să pun pe foc. Apă sau benzină? Poate trebuie să renunț, dragii mei, dragul meu. Am observat că atunci când eu vreau să-mi fac dreptate, eu dau SMS-ul înapoi, eu trimit la comitet, eu hai să faci. Am observat că atunci când eu vorbesc, Dumnezeu tace. N-a tot observat lucrul ăsta. Și când eu tac, Dumnezeu vorbește. Că nu vorbește când vreau eu, asta e altă problemă. Dar Dumnezeu este cu cel, dragii mei, care renunță ca să câștigi. 4. Smerenie mai înseamnă ceva. Smerenie înseamnă Dumnezeu în față și eu în spate. Citesc din Marcu capitolul 10 cu 21, Iisus s-a uitat țintă la tânărul bogat. Ascultați, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru. Du-te, devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Și cei mai mulți predicatori se opresc aici. Însă Biblia continuă și spune, apoi vino, ia-ți crucea și... Uite aici, în spatele meu să treci. Dragii mei, omul acesta nu a fost obișnuit să meargă în spatele cuiva vreodată în viață. Era un patron, era un șef mare. O zis, Doamne, dacă vrei să mă duc în fața ta sau lângă tine, mă duc. Dar mi-ai spus în spate, urmează-mă, zice. Eu asta nu o să fac niciodată. Știți că a fost un om al în Biblie, pe nume Pavel, care a spus, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. N-ai vrea astăzi împreună cu mine să ne uităm dacă drumul nostru merge într-adevăr pe urmele lui Iisus? Dr. Cares era director la un colegiu teologic. Se apropia de pensie și s-a propus să aleagă într-un post mai mare la o universitate de renume sau un loc simplu în biserică. Omul acesta a spus, pentru mine e suficient, am slujit destul, vreau să mă retrag un pic. Și a ales un om undeva acolo, un loc mai în spate. Când se afla în public, obișnuia să se dea la o parte pentru a le face loc altora, zicând, după dumneavoastră. În ultimele zile din viață, mărturisește familia care era lângă el, a observat că n-a mai putut să vorbească, corzile vocale nu-și mai făceau munca. A observat că omul acesta în ultimele minute din viață vrea să spună câteva cuvinte, însă ele nu mai se puteau face auzite. Un membru al familiei s-a plecat cu urechea lângă moribund și a auzit câteva cuvinte adresate fără îndoială celuia pe care l-a slujit cu smerenie toată viața. Știți care au fost acestea? Tu mai întâi, iar eu te urmează. Frate, surorile, așa m-aș bucura în ziua plecării mele de aici. Nu știu dacă și tu te-ai bucura. Lângă mine să fie cel pe care l-am slujit toată viața. Dar mulți oameni își doresc la final să se încheie viața cu Iisus. Știți când se va încheia viața cu Iisus? Când ai și umblat cu Iisus. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, al cincilea rând, smerenie mai înseamnă ceva. Smerenie înseamnă să mori ca să trăiești. Smerenie înseamnă să mori ca să trăiești. Ioan capitolul 12 cu 24, adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. E foarte dificil ca și slujitori să vorbim despre moarte, moartea euului în zilele noastre. Mi s-a întâmplat nu odată să spun cuiva din biserica noastră ceva, și să-mi spună din smerenie, în ghilimele smerenie, pe fata lui ăla nu o vezi? Pe băiatul lui aia nu o vezi? Numai pe mine mă vezi? Dragii mei, știți că omul smerit acceptă sfatul? Știți că omul smerit pleacă capul și mulțumește și spune, îți mulțumesc că m-ai avertizat? Poate ți s-au spus anumite cuvinte care te-au ofensat. Spunea Ernest Chapman următoarele cuvinte. Dacă aș accepta bucuros să nu mai fiu nimic, nu m-ar mai putea afecta nicio ofensă. Iar atunci când am ajuns efectiv un om smerit și știu că nu-s decât un vierme, nu mă mai plâng dacă sunt călcat în picioare. Hudson Taylor, misionarul Chinei, și recomand tinerilor, în loc de ore întregi pe Facebook sau pe Instagram sau pe Twitter sau pe altceva, să luați cărți creștine cu George Mueller, cu Hudson Taylor, cu Ana Dinava, cu Am întrăsnit să-i spun tată, cu oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu și au trăit pentru Dumnezeu. A fost invitat Hudson Taylor să predice în America, în New York. A fost cazat la o familie. A avut o conferință extraordinară, o predică extraordinară, după părerea multora, dar nu după părerea unui reporter prezent în sală, care a scris un articol denigrator la adresa lui. L-a făcut cu ou și cu oțet, cum se spune expresia. În fiecare zi vinea ziarul, în fiecare dimineață, și familia, când a primit ziarul, l-a ascuns de Hudson Taylor când a văzut fotografia lui și cuvintele urâte care s-au scris despre el. Hudson Taylor a plecat la tren să plece spre port și în compartiment, în acea zi, a primit ziarul. S-a uitat cu atenție la poza lui, s-a uitat cu atenție la articolul care era scris despre el, l-a pus deoparte și a spus următoarele cuvinte: sunt mult mai rău decât a scris omul acesta. Dragii mei, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Poate nu mi-ar fi plăcut astăzi să mi se spună: fratele nenorocit Cristi Boariu va avea o predică. Poate m-aș fi ofensat. Dar trăim într-o perioadă a bisericii, dragii mei, când eu, ca și slujitor, îmi asum lucrul acesta și vă spun că, din păcate, am botezat tineri care n-au murit. Am botezat persoane care n-au murit și n-au mințit în, și ne-au mințit în față. Și dacă botezi un om care e viu, îl scoți mort. Dar dacă botezi un om care a murit față de el, față de lume, îl scoți viu împreună cu Hristos. Poate că ar trebui să învățăm lecția bobului de grâu în seara aceasta. Să nu ne mai doară mesajul că ce-a spus ăla, ce-a spus ăla, nu mai pot să fac nimic, că m-a spus ăla că am falsat, nu mai cânt în biserică, nu mai slujesc, că am fost ofensat. Dragii mei, dacă cineva mă ofensează pe mine, nu mă ofensează pe mine, pentru că a spus Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Spune în Isaia 53, n-a deschis gura deloc. Avem prea multe telefoane ca și păstore, dar oameni ofensați, nemulțumiți, pus pe ceartă, pus pe harți, la voi nu grăbiți. Oameni pentru care un cuvânt nu au putut să uite 10 ani, oameni buni, un cuvânt, i-a spus un cumnat al lui, un cuvânt. Dacă înveți de la Bobu de Greu lecția aceasta tropirii a morții, vreau să spun că Bobul de greu care moare aduce roadă. Doamne, ajută-ne la asta. 6. Smerenie, dragii mei, mai înseamnă ceva. Smerenie înseamnă să slujești ca să domnești. Citesc din Marcu 10:42, Iisus i-a chemat la el și le-a zis: știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul tuturor. M-a sunat un frate din Oltenia, în urmă cu aproximativ 3 ani, și a zis: frate Cristi, dacă ai putea să ne programezi și pe noi pe agenda. Și am intrat cu el în detaliu un pic la telefon, l-am văzut foarte zdrobit și îmi spunea următorul lucru: la de Cristi, de 3 ani jumate nu ne-a vizitat nimeni. Nu știu ce să mai predic din Biblie. Mă ridic marța, mă ridic joia, mă ridic duminica dimineața, mă ridic duminica seara. Fanfară, nu avem cor, nu avem. Dacă știi pe cineva care poate să vină să slujească și pe la noi, am fi tare bucuroși. Noi nu avem mult, o zis, colecta noastră pe lună e 50 de lei. $12, $11. Dar am vrea să vină oameni și pe la noi. Am mers cu un diacon din biserica noastră și am găsit deja o masă întinsă, vreo 15-20 de farfurii, s-au pregătit cu o masă frumoasă. Și au zis: dar numai voi doi ați venit? Și am zis: da. Pentru că astăzi găsim mulți care stau în tribună, dar foarte puțin găsim oameni care să fie pe teren. Mi-aduc aminte că aveam 11 ani și am spus tatălui meu să-mi dea voie să mă duc să văd cum joacă UTA la Arad. Eram un rob al fotbalului, Dumnezeu m-a eliberat. Și-a zis: stai că mi-o dau voie odată să merg să faci lucrul ăsta, odată. Am mers la poartă, la stadion, am cumpărat și eu popor și semințe și m-am trezit într-o tribună unde cei mai mulți îți dădeau cu părerea, în timp ce mai mâncau un pic și aruncau pe jos cojele. Și am văzut o scenă extraordinară, 22 de oameni care transpirau, care făceau întindere la ligamente, care dădeau totul din ei și câteva mii de oameni care stăteau sus și își dădeau cu părere. Au trecut ani, dragii mei, și Duhul Sfânt mi-a dus aminte de scena aceea anul acesta. Știți ce mi-a spus Duhul Sfânt personal? În bisericile noastre e nevoie să mai coboare oameni din tribună și să vină pe teren. La repetiții. Știți că jucătorii merg în fiecare zi la antrenament? Și știți că suporterii vin doar o dată pe săptămână? Doar când e meci? N-ai vrea astăzi împreună cu mine? Dragii mei, am această dorință care o spun oriunde. E nevoie de slujitori și e nevoie ca Dumnezeu să mai ridice oameni la secerișul Lui. N-ai vrea să te implici de astăzi? Omul mândru nu se va implica. Numai omul smerit. Cunosc o fată și văd aici tineră și spun lucrul acesta pentru ei și apoi mă duc la ultimul punct. Cunosc o tânără în Arad care în timpul facultății, având timp liber 2-3 ore pe zi, a mers la două familii din Arad, una cu 5 copii și alta cu 7 sau 8 copii și a spus așa, în timpul liber pe care eu îl am în timpul săptămânii, vreau să vă ajut la spălatul hainelor, vreau să vă ajut la pusul mesei, vreau să vă ajut la copii, să mai poată respira și mama aia un pic. Știți că unele din prietenele ei au început să o ia așa la bășcălie, ironic? Lasă-mă dacă și-au făcut prunci să-i crească. Ce treabă ai tu cu familia? Și fata asta o zis, eu vreau să slujesc. Eu vreau să mă pregătesc pentru ziua căsătoriei slujind. Știți ce i-a spus Domnul printr-un proroc într-o zi? Pentru că ai împărțit milă, vei avea parte de milă. Și-a zis Domnul, pentru ziua căsătoriei tale am rânduit tot ce ai nevoie pentru viața aceasta. Pentru că atunci când o trebuie să te cobori, te-ai coborât. Când o trebuie să slujești, ai slujit. Vine ziua când eu îți voi da binecuvântarea. Astăzi are doi copii, o cunosc de aproape. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a împlinit cuvintele acelea pentru ea. Dar m-am uitat la celelalte fete care erau lângă ea. O scos și ele telefonul. N-are prorocul pentru mine nimica? Nimic. Dacă vrei să domnești astăzi, dacă vrei să ajungi într-o zi să domnești, astăzi trebuie să slujești. M-a mișcat foarte mult cântarea care s-a cântat. Jos port crucea. Sus? Sunt oameni care vor numai cununa. Nu. Jos port crucea, sus cununa. Și în ultimul rând, dragii mei, smerenie înseamnă să pui preț mai mult pe interior decât pe exterior. Știți că trăim într-o lume în care Hollywood-ul promovează foarte puternic exteriorul? Trăim într-o lume, dragii mei, în care oamenii nu mai sunt mulțumiți cu felul în care Dumnezeu i-a creat și își fac fel și fel de modificări. Citeam despre o femeie, 85 de operații estetice și-a făcut în America și spunea doctorului la 85-a, dacă mor, nu te oprești. Eu vreau să arăt bine. Trăim într-o lume, dragii mei, care pune foarte mare preț pe ambalaj. M-am oprit într-o zi cu soția, mergeam la o nuntă în Bucovina și era cu noi fata mai mică, din cei 5 copii, Salome, și am vrut să-i cumpăr un iaurt de fructe. Am intrat într-un magazin, am văzut un iaurt de fructe pus pe raft, era o rodie foarte frumoasă pe iaurt și o căpșună foarte frumoasă pe iaurt. Numai că eu de aproximativ 8 luni de zile nu mai cumpăr după imagine și după conținut. Am întors iaurtul invers. Știi ce scria pe el? 0,3% rodie și 2% căpșuni. Știți că trăim într-o lume, dragii mei, a ambalajelor? Dar Dumnezeu în această seară vine și pătrunde inima și se uită la conținutul tău și la conținutul meu. Nu vreau să vorbesc despre voi. În timp ce erau lucrările, m-am gândit cât la sută am pocăință. Că YouTube-ul ce de altul, asta ce văd oamenii, dar cât la sută am smerenie? Că eu pot printr-un costum frumos, printr-o Biblie ținută sub subsoară, să vă arăt că sunt pocăit. Dar vine cel care cercetează rărunchii și inima și care întoarce invers. Și ăsta, el spune cât la sută îi. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, vreau să pun mai mult preț pe omul din lăuntru. Podoaba voastră să fie podoaba unui duh blând și liniștit. Dragii mei,
Trăim într-o lume care pune mare preț pe exterior. Dar o zis Pavel că exteriorul trece. O zis Pavel, cortul acesta trece. Dar avem în cer, la Tatăl o? N-ai vrea să investești mai mult în casă decât în cort? Închei cu exemplul Esterei și al lui Mardoheu. Fata aceasta, dragii mei, a fost selectată ca fiind cea mai frumoasă fată. Am stat și m-am gândit dacă ar fi avut profil de Insta, câte milioane ar fi urmărit-o? Apropo, fac o paranteză pentru tineri. 95 de milioane de poze se urcă pe Instagram într-o singură zi. Lucrez în informatică și am avut acces la câteva informații. 95 de milioane de poze. Și oamenii dau like-uri, și oamenii dau complimente și aprecieri după un singur criteriu. Exterior. Este cineva care dă like după un alt criteriu, după ce se vede înăuntru. Într-o zi Ester a fost selectată ca fiind cea mai frumoasă fată din acea vreme pentru împăratul Ahasuerus. Mă duc la capitolul 4 foarte repede. Vine problema aceea când Haman vrea să ucidă evrei. Și vine Mardoheu și îi spune, Ester, du-te la împărat și vorbește. Și ea a spus, nu pot să mă duc, că îmi risc viața. Și Mardoheu insistă și îi spune vremea pentru care e acolo. Și acum Estera se gândește, și cred că v-ați fi gândit și dumneavoastră la lucrul acesta. De 30 de zile împăratul nu m-a chemat. De 30 de zile cu împăratul nu m-am întâlnit. Cum aș putea să-i atrag privirea? Cum aș putea să-l fac să-mi întindă toiagul? Putea să zic că poate mi-au ceva provocator pe mine, ceva senzual. Nu știu, să fac cumva, să când vede, să îmi întinde toiagul. Dragii mei, în acele momente Estera face un lucru pe care cred că l-ați făcut și voi de multe ori și îl vom mai face. Știți ce face? Își aduce aminte că era o fată mică, în gimnaziu poate, sau în clasele primare. Biblia nu spune asta, dar eu cred că așa a fost. Și într-o zi au mers la școală, poate a fost o zi de miercuri, o deschis ghiozdanul. Era pauza mare. Singura, fără pachet, era ea. Și au mers acasă supărată, probabil, și au zis, Mardoheu, ai uitat, m-ai făcut de râs astăzi, ai uitat să-mi pui de mâncare. Și Mardoheu a zis, nu. Noi suntem astăzi într-un popor străin. N-avem relații la ANAF, la primărie, la federal, n-avem. Noi suntem aici unde relațiile care le avem, le avem doar pe verticală. Vreau să te învăț, Estera, că în viață nu vei birui cu exteriorul, că sunt momente în viață când vei avea nevoie de ceva mai mult. Vreau să te învăț valoarea postului și a rugăciunii și vreau să vă spun astăzi ceva, dragii mei, nu există un mândru care să postească și să se roage. Doar omul smerit face lucrul ăsta. Și-a crescut Estera mare și s-a obișnuit cu postul și cu rugăciunea. Și într-o zi s-a gândit cum aș putea să atrag privirea împăratului. Și și-a adus aminte, Estera, că mai sus de Ahasuerus este împăratul împăraților și domnul domnilor. Și dacă reușesc să atrag toiagul lui, cu Ahasuerus nu mai am treabă. Și-a zis Mardoheu, postiți și rugați-vă. Nu voi. Că am întâlnit oameni care îi pun pe alții la post și ei, nu. Împreună cu mine. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. O pierit? Nu. Și dacă pierea, e mai bine să mor ca un erou decât să trăiești ca un laș. Și împăraților și-a întins toiagul. Pentru că o fată, cea mai frumoasă din imperiu, oameni buni, nu a apelat la nimic din echipamentul Hollywoodului, ci a apelat la echipamentul omului smerit, la post și la rugăciune. Știu că aveți multe probleme. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că prin post și prin rugăciune noi vom putea birui, pentru că Cel care ne-a chemat la oaste este Iisus Hristos. Îndrăsniți căci eu am birui lume. Vreau să închei, dacă îmi permiteți, 3 minute o cântare. Prima cântare pe care am folosit-o ca să le învăț pe fetele mele mai mari, 8 ani și 6 ani jumate, Grace și Elisa, ce înseamnă smerenie. Pentru că la rândul meu, când eram copil, părinții mei m-au învățat cântarea aceasta. Și cântarea spune, sunt un bulgăraș prea mic. Mi se întâmplă să vin din misiune, din Europa, din Spania, din Franța și mă sună părinții. Și așa, aștepta să mă aprecieze. Știți ce îmi spun? Mai știi cântarea care te-am învățat-o? Și atunci zic, știu. Și tatăl meu îmi spune, dacă vrei să rămâi lângă Dumnezeu, să nu uiți un lucru. trebuie să rămâi smerit. Dragii mei, Dumnezeu prin prorocie în seara aceasta și prin cuvânt ne-a cerut să ne smerim. Poate problema care a venit peste casa ta era singurul mod prin care Dumnezeu te putea trânti la pământ. Vine ziua când El te va ridica și vei fi o mărturie în Israel. Haideți să ne ridicăm în picioare.
Sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rou în soare, și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu, cu atât tu te faci mai.
Chain up.